Від Матея Святого Євангелія читання.
Слава тобі, Господи, слава тобі.
Будьмо уважні. Того часу увійшов Ісус у тирські і сидонські сторони, аж ось жінка Хананейка вийшла з тих околиць і стала кричати: «Змилуйся надо мною, Господи, сину Давида! Біс тяжко мучить мою дочку!» Він не озвався до неї і словом. Тоді приступили його учні і почали його просити: «Відпусти її, бо вона кричить за нами!» Він у відповідь сказав: «Я посланий лише до погиблих овець дому Ізраїля». Вона ж підійшла і, вклонившись йому в ноги, каже: «Господи, поможи мені!» Він відповів: «Не личить брати хліб у дітей і кидати щенятам». А вона каже: «Так, Господи, але і щенята їдять кришки, що падають зо столу в панів їхніх». Тоді Ісус у відповідь сказав їй: «О, жінко, велика твоя віра, хай тобі буде, як бажаєш». І видужала її дочка від тієї години.
Слава тобі, Господи, слава тобі.
Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Приємно всіх вас бачити. Дякую, що приходите. Дякую всім, що слухають нашу трансляцію і з нами єднаються на цій божественній літургії. Бо це така чудова можливість і нагода, дійсно, можливо, в чомусь себе перевірити, стати кращим, кращою, певні речі проаналізувати і змінити їх, щоб вони були ще кращі. Кажуть, що найважча школа – це не та, куди ви ходите, а це школа життя. Чому? Тому що в тій школі, куди ви ходите, ви знаєте, в якому ви класі, правда? І знаєте, що буде наступний клас, правда? І хочете до школи ходити, так? Чи не дуже? А варта? Однак в школі життя ми не завжди знаємо, в якому ми класі, і найгірше, ми не знаємо, який наступний екзамен. Буває таке, що є у вас контрольні роботи в школі, так, часто, ну і ви підглядаєте? Ні, не списуєте, все самі вчите. Ну а коли чогось не знаєте, а твій сусід знає, що ви робите? Ну просите, ну поможи, ні? Чи не просите, що ви такі гонорові, ні, я все знаю? Не все ми знаємо, дорогі у Христі. І в житті також. Є такі ситуації, де ми не знаємо. Але бачите, проблема в тому, що в цій школі життя, яку ми дійсно проходимо, немає таких варіантів, на які би знали відповіді інші. Нема навіть в кого списати. Є певні випробування в житті, певні ситуації, де ти дійсно не знаєш як і не знаєш, що робити. Але є важливо все ж таки здати екзамен з першого курсу, бо якщо з першого не здасиш екзамен, в другий не візьмуть. І якщо в університеті чи в школі десь можна просидіти на одному курсі рік-два, правда, краще так, щоб не було, але буває інколи. Знаєте, в житті є трішечки схоже, якщо ти не зрозумів певних речей, вони будуть повторятися. І доки ти не здасиш екзамену, на відмінно, ти будеш сидіти в тому самому класі. Не хотілося, щоб на ослячій партії нас так колись говорили. В житті дійсно ми маємо певні випробування. І якщо ти здав екзамен з першого курсу, тебе візьмуть в другий. Здав в другому курсі успішно, ти підеш в третій. Так в житті є. Так людина розвивається. Але дуже важливо гідно і правильно і успішно здавати екзамени свого життя. А такі випробування в житті будуть траплятися, хочемо ми цього чи не хочемо. Ми ж не хочемо писати контрольні, правда? Не хочемо, щоб нас питали, чи ми вивчили, чи не вивчили. Але приходимо в школу. Ну і очевидно, що були гарні оцінки, треба гарно відповісти, правда? Так само і в житті, дорогі у Христі. Ми сьогодні чули дуже таку непросту ситуацію життєву, де жінка хананейка, тобто поганка, яка, скажімо, не була достатньо обізнана в правдивій вірі, однак щось в тій жінці було дуже сильне. В неї захворіла донька. Захворіла так важко, що, мабуть, перепробувала всі можливі варіанти, щоб її оздоровити, полікувати, але не знайшла. І почула вона про Ісуса і, мабуть, також про те, що Він оздоровляє. І вона собі поставила дуже конкретну ціль. Ціль, задля якої вона була готова віддати своє життя. І цією ціллю чи цією метою для неї було знайти спосіб, як врятувати свою доньку. Найперше ми тут бачимо образ справжньої матері. Я собі пригадую, у мене колись такий був випадок. Була дуже тяжка ситуація в одній сім'ї. І мені по сьогоднішній день в очах стоїть образ цього справжнього батька, який задля своєї доньки зробив все. З донькою були проблеми. Спочатку думали, що це проблеми фізичні. Ходили по лікарях, шукали різних вирішень, але виявилося, що це проблеми були далеко не фізичні, а такі, про які сьогодні описує Євангеліє. Це була проблема молодої дівчини, яка мала дійсно певні приступи, напади демонічного походження. І цей образ батька мені по сьогоднішній день стоїть в очах, бо цей батько зробив все. Він і молився, і постив, і привозив свою доньку на молитву, і супроводжував її під час її тяжких випробувань, і ніколи від неї не відходив. І тому ми бачимо цей зразок справжнього батька і справжньої матері, які ставлять собі за мету, дуже конкретну, зробити все, щоб їхні діти, незалежно від віку, були щасливі і здорові. Це така дуже потужна мета, яку дійсно поставила собі ця жінка. І вона йшла дуже непростим шляхом, щоб цю мету досягти. Ну, мабуть, в кожного з нас є якісь свої завдання, свої цілі, правда? Ми маємо якісь свої особливі місії, покликання. Ну, напевно, для вас мета яка є? Гарно вчитися, правда? Успішно здати екзамени і бути найкращими учнями. Для студентів, безперечно, мета є для того, щоб гарно і успішно закінчити певний заклад. Для сім'ї мета є для того, щоб ця сім'я була дійсно щаслива, повна любові. Ми маємо також і сьогодні всі спільну мету для того, щоб перемогти ворога, для того, щоб здобути цю перемогу, для того, щоб дійсно ми могли вільно і в незалежній Україні жити. Це дуже потужна мета. І в кожного з нас якісь свої цілі, звичайно, є ціль чи мета матеріальна в когось. Хтось хоче, наприклад, досягти якихось успіхів у праці. Хтось має якусь ціль творчу, хтось хоче щось хороше, гарне написати. Є дійсно ціль, хтось хоче зробити так, щоб його діти мали можливість успішно вчитися в якомусь іншому закладі чи в тому, який вони бажають. Ну і, очевидно, є ціль духовна. Все залежить від того, яка в нас є ціль. Якщо я вас запитаю, чи у вас є якась ціль, я думаю, що кожен з вас назве перелік певних завдань, які би хотів, щоб в його житті зреалізувалося. Але дуже просте питання, яке я хочу сьогодні поставити і собі, і вам. Якщо, наприклад, для нас є ціль, щоб ми здобули перемогу в Україні, так? Це дуже висока ціль. Це духовна ціль, між іншим. Це не матеріальна. І задля цієї цілі багато людей залишили свої теплі домівки, залишили весь комфорт, залишили все, що мали. І ця ціль дуже сильна, дуже потужна, дуже глибока і духовна, їх дійсно штовхнуло для того, щоб вони сьогодні захищали нашу Україну на кордонах. І вони це дякують Богу, і їм успішно це виконують. Багато людей, які, звичайно, не чули себе готові йти на війну, вони вирішили, що їхньою ціллю буде заробляти кошти і ці кошти давати потребуючим чи жертвувати на потреби війська. Але я вам скажу, є велика категорія людей, чи така досить значна, і тільки запитують, а коли закінчиться війна? Коли це все закінчиться? Я вам скажу, дорогі у Христі, якщо чекати, коли це все закінчиться, то треба буде дуже довго чекати. Але якщо щось робити, щоб це закінчилося, тоді цей процес буде набагато швидший. І тому перше, за що я би хотів попросити всіх нас, якщо ми хочемо, щоб здобули ми перемогу в Україні у цій страшній війні, не вистачить чекати і переглядати новини. Цього замало. Треба робити якісь конкретні дії, конкретні вчинки для того, щоб це все закінчилося. І тому питаємо себе, що я сьогодні роблю для того, щоб це все закінчилося. І кожен повинен знайти собі відповідь, коли йде мова за захист нашої батьківщини. Наступна, напевно, така категорія, яка є дуже важлива, це сім'я. Кожен з вас в більшості маєте сім'ї, дітей. І питаю вас, в якому стані зараз твоя сім'я? Ти мав ціль створити сім'ю, правда? Чи мала ціль створити сім'ю? Бог тобі дав цю сім'ю, так? Що відбувається зараз з твоєю сім'єю? Яка вона? Де вона? В якому стані вона? Якщо ти будеш тільки спостерігати, щоб все самотужки якось вирішувалося, або кажу, якось буде, то воно якось і буде. Але якщо ти хочеш, щоб твоя сім'я була щаслива, питаю тебе і себе, що я роблю для того, щоб моя сім'я була щаслива? Які конкретні дії я роблю для того, щоб в моїй сім'ї було більше любові? Що я роблю для того, щоб чоловік розумів мене, а я розуміла чоловіка? Ну, привела його до церкви. Вже велике зробила. Ну, слухає трансляцію, якщо не зумів прийти чи не зуміла привезти. Це вже велике, це конкретний, дуже прямий вчинок в позитивну, скажімо, сторону для того, щоб формувати щастя в своїй сім'ї, в своїй родині. Тобто, хочу донести до вас те, що якщо ви хочете, що якщо ми хочемо, щоб ми були щасливі, не вистачить хотіти. Треба робити конкретні вчинки щодня. І якщо я щодня буду робити дуже деколи і незначні, але конкретні вчинки, ви згодом побачите, що моя сім'я стає краща, моя сім'я стає світліша, моя сім'я дійсно стає такою, якою я хочу чи хотів би її бачити. І тому бажаю всім вам і всім нам ставити дуже такі конкретні цілі в своєму житті і їх досягати. Ціль треба поставити, ціль треба досягнути. Наступна такий, скажімо, рівень – це особливо моє особисте життя, так? На якому рівні воно зараз є? Чи я щасливий з того, що я зараз маю? Чи я щасливий з того, в якому стані я сьогодні є? Чи я щасливий з того, що відбувається навколо мене? Чи я хочу, щоб це, що є зараз, продовжилося ще на років 10? І я себе питаю, подобається мені те, що зараз відбувається в мені і біля мене? Чи не подобається? Ну, більшість з вас каже, що не дуже подобається. Якщо не дуже подобається, тепер наступне питання. А що я роблю для того, щоб більше подобалося? І якщо ви щось хочете змінити, ви шукаєте можливості. Якщо ви не хочете нічого міняти, ви, скоріш за все, будете шукати пояснення. Будете всім роз'яснювати, чому я нічого не хочу в житті міняти. Тепер питання, чи ви хочете щось в житті змінити? Якщо хочете, то ви не пояснюєте свій стан, не оправдовуєте себе, чому я такий нещасний, така нещасна, така бідна, нещасна жертва. А ви що робите? Ви шукаєте можливості, дуже конкретні, для того, щоб ті чи інші речі змінити. Що і зробила ця жінка, маючи хвору доньку? Вона могла сказати, ну так сталося, ну бідна, нещасна моя дитина, ну така її доля, ну нема ради, ну вже є, як є. Ні-ні. Вона не шукає пояснення, не мудрує, не філософствує. Вона шукає дуже конкретні можливості і робить все, щоб ці можливості зреалізувати. Тому ще раз заохочую, коли ви щось хочете в житті змінити, не оправдовуйте себе, а шукайте конкретні можливості, які будуть вас штовхати для того, щоб міняти своє життя на краще. І, очевидно, коли ми йдемо до якоїсь мети, особливо, коли ця мета дійсно духовна, коли ця мета є сильна, потужна, треба багато зусилля. І треба багато речей відкинути. Для того, щоб захистити нашу Україну, наші воїни залишили все і зосередилися на що? Щоб захистити Україну. Тобто, наша уява, наша фантазія чи наші думки – це певний ліхтарик. Ми повинні свою уяву від чогось відірвати, на щось інше сконцентрувати. І якщо ми дійсно хочемо досягти щось вище, чогось нижчого нам треба зректися. Ми хочемо досягти незалежності, ми зрікаємося, дуже зрікаємося комфорту. А люди не хочуть зректися комфорту. Вони хочуть, щоб все було так, як було. Дорогі у Христі, не буде все так, як було. Або ми міняємося, зрікаємося свого грішного життя, виходимо з зони своєї гріховної комфортності і йдемо вперед, або змін не буде. І знову ж, хто хоче щось поміняти, він не шукає оправдання, він шукає можливості. Тому заохочую і себе, і вас. Все ж таки, якщо ми хочемо щось поміняти на краще, шукати такі можливості, які мені дозволять те чи інше, будь-яку сферу, особисту, сімейну, суспільну, поміняти на краще. Але у цьому шляху до осягання кращого є дуже багато перешкод. І одна з тих перешкод є страх. Ми зазвичай боїмося помилки. Ми дуже боїмося, а чи раптом це нам вдасться? Я хочу в житті щось змінити на краще, я боюся. І цей страх має такі великі очі, що я навіть нічого не зроблю для того, щоб щось змінилося. Я хочу вийти заміж. Приходять часто дівчата, кажуть, у мене така доля нещасна, я маю такі проблеми, я би так хотіла мати сім'ю. І коли я її питаю, а що ти для цього робиш? Та що роблю? Ну, йду на роботу, з роботи додому, пізніше знову на роботу. А на роботі жіночий колектив. Ну то як ти вийдеш заміж? Та йди до церкви. Не тільки на роботу. Їдь в якісь паломництва. Я не кажу вам в церкві заглядати зараз один на одного, бо я вас до гріха буду штовхати. Але я кажу прийти до церкви не для того, щоб заглядати, хто там ще не заміжний, чи дивитися, чи є обручка, чи нема. На ікону треба дивитися. Я вам кажу, що ви молилися в церкві, щоб Бог дав мудрість, і щоб Бог відкрив шлях для того, щоб дійсно були якісь можливості, щоб моє життя було щасливе. Тобто, якщо я хочу щось змінити, я кудись йду, я починаю з кимось спілкуватися. Крім роботи, я десь гуляю по місті, виходжу в якісь заклади культурні, йду на прощу, паломництва, цікаві поїздки. Життя – це рух. Є рух – є життя. Нема руху – нема життя. Тому більше рухайтеся і будете здоровіші. Якщо ти хочеш дійсно щось поміняти, ти повинен відкинути від себе страх помилки, а раптом це не вдасться. Ну і скільки так будеш боятися? Та якщо боїшся, ну то так той страх тебе і буде блокувати. Друга проблема – це страх оцінки. А раптом я виявлюсь для когось поганим. А раптом хтось щось про мене погане подумає або інше подумає. Тоді важливо себе дійсно проконтролювати, що для тебе є важливе. Чому ти боїшся досягати своєї цілі, якщо вона висока і духовна? І чому для тебе важливе те, що про тебе скажуть інші? Коли вас запитають, для чого ви сьогодні прийшли до цього храму, ну, певно, очевидно, ви скажете, для того, щоб молитися, так? Я вірю, що ви прийшли для того, щоб помолитися, і хотів би, щоб всі мали такий намір, але я думаю, що дехто прийшов, бо жінка заставила, або як не прийдеш, то будеш мати пізніше після обіду проблеми. Дехто прийшов, бо, не знаю, там з другом прийшов, дехто прийшов, бо, ну, можна подивитися, що тут інші роблять. Я не думаю, що завжди всі відразу мають цю мету, я прийшов глибоко помолитися. Хотілося, щоб до цієї мети ми дійшли, бо якщо б ви прийшли для того, щоб тут глибоко помолитися, ви б були такі зосереджені, що ви б не дивилися ні направо, ні наліво. Я би так хотів, щоб ми до цього дійшли. Але, бачите, треба собі дійсно, коли я йду кудись, поставити певну мету, для чого я йду. Якщо я йду для того, щоб показатися, яка в мене сім'я, або подивитися на іншу сім'ю, ти це побачиш. Те, що хочеш, то будеш мати, що шукаєш, то знайдеш. Але коли ти йдеш для того, щоб помолитися, наповнитися, освятитися, очиститися, отримаєш те, що шукаєш. Тому Ісус каже дуже простий принцип. Просіть і дасться, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять. Що просиш, те отримуєш, що шукаєш, те знаходиш, де стукаєш, там і відкривають. Знову вибір, що шукаю, де стукаю і чого прошу. Дійсно, проблема страху часто паралізує наш розвиток. Якщо ми хочемо розвиватися в бізнесі, в сімейних стосунках, в державі – страх. Страх треба руйнувати. Що таке страх? Можна багато говорити про страх, але до певної міри це якась емоція, так, яка інформує про певну загрозу, бо я боюся чогось. Не треба боятися страхів, але треба з ними вміти працювати. Страхи треба пропрацьовувати для того, щоб вони не були для нас загрозливими. Страх – це часто фантазія про майбутнє. Я собі так вже нафантазую, в мене вже такі думки, а ще як перегляну в Фейсбуці, то вже просто, вже завтра кінець світу. І часто ми цією фантазією живемо. Хтось кинув якусь фразу, вона розійшлася миттєво по інтернет-ресурсах, і все, ми вже боїмося. Тому, дорогі у Христі, страхом треба працювати. Найперше, варто визначити, скільки тобі років. Це дуже важливе. Якщо ти маленький, ти боїшся, тебе можна зрозуміти. Але якщо тобі вже достатньо років, і ти боїшся, я тебе не розумію. Визнаєш свій психологічний вік, скільки ти сам собі поставиш років, чи ти зрілий, чи не зрілий. Якщо ти боїшся, тоді чого ти боїшся? Другий, напевно, такий крок є дуже важливий. Чи є щось важливіше за страх? Знаєте, що таке відвага? Відвага – це не є відсутність страху. А відвага – це усвідомлення того, що у вашому житті є щось більше важливе, ніж страх. І тепер я вас запитаю, ви відважні чи ви полохливі, боязливі? Чи є у вашому житті щось більше важливе, ніж страх? Якщо є, страх зникне. Дивіться, в цієї жінки, Хананеньки, вона боялася, що її відкинуть, що її не приймуть, що, очевидно, вона навіть не має права доторкатися до людини іншого віруісповідування. Вона не має права з ним говорити. Та й жінка тоді взагалі вважала її, так би мовити, дуже на низькому рівні. На неї ніхто не звертав навіть увагу. Але ця жінка перемагає всякі страхи, і соціальні, і особисті,
І страх того, що її ніхто не сприйме, і страх того, що її ніхто не вислухає. Але що вона робить? В неї з'являється настільки потужна відвага, бо вона знайшла щось важливіше за її страх. І тим найважливішим мотивом чи силою, яка їй дозволила перемогти страх, була її донька. Ми всі, дорогі, у Христі не є герої великі, є війна, так? Скажіть, що ви не боїтеся, але ви будете себе обманювати. Ми всі боїмося. Але що таке відвага? Це не відсутність страху, бо страх – це захисна реакція. Але відвага – це знову усвідомлення того, що є щось важливіше за страх. І наші воїни, що вони усвідомили? Якщо ми ворога не зупинимо на кордонах, то він прийде сюди. Якщо ми не знищимо зло там, то воно прийде сюди. І тому оця свідомість, що є щось важливіше за страх, перемагає страх. І тому ця жінка зрозуміла, що їй треба перемагати страх. І тепер ми бачимо дуже-дуже цікаву реакцію Ісуса Христа. Ну, навіть не дуже, як би сказати, зрозумілу. Підходить до Ісуса Христа жінка, навіть не те, що підходить, вона за ним іде і кричить: «Змилуйся наді мною, Господи, сину Давида! Біс тяжко мучить мою дочку!» Перша реакція Ісуса Христа. Він не озвався до неї і словом. Дивіться, Ісус Христос показує нам, що для того, щоб ти був потужний і сильний у вірі, тобі треба перейти певні перешкоди і не зважати на ці перешкоди в житті, а йти вперед і не зупинятися. Далі наступна ситуація. Вже учні Ісуса кажуть: «Ісусе, ну вона кричить, нам вже надоїло її чути її крики. Вона йде за нами і кричить. Відпусти її!» Ісус Христос другий раз відмовляє: «Я посланий лише до погиблих овець дому Ізраїля». Якщо б я вам відмовив в вашій просьбі раз, ну ви б, можливо, ще раз прийшли. Ну коли б я вам другий раз сказав ні, ви б сказали: ну він такий, три крапки. Відмовив. А дивіться, Ісус Христос показує: ні, ти маєш ціль, ти маєш мету, досягай її. Тоді що робиться далі? Ця жінка, незважаючи на те, що Ісус Христос проігнорував повністю її, ця жінка, незважаючи на те, що учні кажуть: «Ісусе, поможи», Ісус Христос знову каже: «Я посланий лише до погиблих овець Ізраїля». Що та жінка робить? Ви б обернулися і пішли назад. І я би так само, напевно, це саме зробив. Ну, може, я впертіше трохи, я би ще раз попробував. Ну, більше, напевно, ні. Так і є в житті. Раз пробуєш, не виходить, другий раз, третій раз. Все залежить, яка мета. Якщо мета висока, треба 103 рази попробувати. Може, і більше. Тоді досягнеш. Тоді вона підійшла, вклонилась йому в ноги і каже: «Господи, поможи мені!» І Христос третій раз їй каже: «Ні». Він відповів: «Не личить брати хліб у дітей і кидати щенятам». Ну, Христос давить до певної міри, не мов би її принизив. Ну, він так досить жорстко відповів їй. Якби я вам так, ну, навіть далеко не так відповів, то ви б мене вже пам'ятали до кінця свого життя. І то церкву обходила 10-ю дорогою, напевно. Сказали: «Бо там в тій церкві є такий отець, що мені так сказав». А дивіться, що Христос показує. Він, Христос, те не робив зі злоби. Він хотів показати учням, що є такий рівень віри, незалежно навіть від того, чи ти поганка, чи ти християнка, що можна дойти до такого рівня, що для тебе нічого не є неможливе. І вона каже: «Так, Господи, я смиренно приймаю це все, що ти говориш. Я дійсно не гідна, щоб ти мене почув, бо я багато в житті зробила помилок, бо я багато в житті нагрішила, можливо, через те, що донька її була опанована, була і її вина, бо що вона каже? Господи, змилуйся не над моєю дочкою, а зауважте, вона каже: змилуйся наді мною, Господи. Це я свою доньку повела до ворожбитів, до бабок, до екстрасенсів, до цілителів. Це я не вела правильне і праведне життя. Це я грішила, і через те, що я грішила, моя донька сьогодні хвора. Бачите, вона реально каже: Боже, прости мені, це я щось не так наробила. Це я щось не так зробив. Так, Господи, ти мені пробач, але я тебе смиренно прошу, я тебе смиренно благаю. Навіть щенята їдять крихти, які падають зі столу в своїх панів. І така глибока смиренність, така потужна сила віри цієї жінки, скажімо так, перемогла всякі перешкоди. Навіть Христос сказав: «О, жінко, велика твоя віра. Хай тобі буде так, як ти бажаєш». І видужала її донька тієї ж хвилини. Якщо ми щось просимо в Бога, і не відразу нам вдається це, майте собі в пам'яті цей образ цієї жінки. Знаєте, ця жінка Хананейка для мене є таким образом України. Дійсно, грішна Україна. Нагрішили ми дуже багато за час незалежності. Дуже багато. І аборти, і брехня, і зрада. Ну, кожен з нас має за що каятися. Але знаєте, що в нас є? В нас є оцей крик до Бога. Ви ж розумієте, що ніхто нам не вірив. Ніякі західні країни нам не вірили, що ми встоїмо. Ніхто. Тому ніхто не спішив допомагати. Довго не спішили допомагати, бо ніхто не вірив. Якби нам вірили, нам би давно-давним вже помогли. Але оцей наш крик: Господи, змилуйся над нами. Ісус Христос також, можливо, і перший раз теж не звернув увагу на це все і хотів всіх нас, українців, запитати: а що ви хочете? Чи ви дійсно хочете змінити своє життя в Україні? Чи ви дійсно хочете жити моральними принципами? Чи ви дійсно хочете вернути Христа в Україну? Ми тоді далі кричали: Господи, змилуйся над нами. Ми не достойні цього, що ми маємо. Ми не гідні того, що ми маємо. Але ми тебе смиренно просимо, благаємо і кричимо, як ця жінка: змилуйся над нами. І я думаю, що Господь, так як до цієї жінки, так, мабуть, і до цілої України сьогодні говорить: віра ваша зросла, і нехай вам буде по вашій вірі.